Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Saudara pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran terestrial berbahasa Indonesia dari kami, RRI World Service, Voice of Indonesia. Hari ini saya, Indah Herdiani, akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan program-program yang telah kami siapkan. Kami akan memulai siaran terestrial kami dengan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan komentar, hari ini dalam sejarah, program Indonesiaku, dan kemudian akan dilanjutkan dengan program Pesona Indonesia dan Warna-Warni, hingga kami akan menutup siaran kami dengan Pelangi Nada. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui shortwave di 3325 kHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voinews.id/indonesia. Baiklah pendengar, langsung dari studio kami di Jakarta, inilah siaran terestrial Bahasa Indonesia dari RRI World Service, Voice of Indonesia. Selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan warta berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo terima Menteri Luar Negeri Palestina. Pemilu tidak boleh merusak pondasi sosial dan ekonomi kebangsaan Indonesia. Berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Maliki di Istana Merdeka Jakarta Senin 15 Oktober. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Indonesia dalam perjuangan Palestina mendapatkan kemerdekaan. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 15 Oktober menyebutkan, Palestina menilai dukungan Indonesia sifatnya konsisten. Antara melaporkan kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Palestina kepada Presiden Joko Widodo merupakan rangkaian dari seluruh kegiatan Solidarity Week for Palestina. Presiden RI Joko Widodo melakukan orasi ilmiah dengan beberapa isu antara lain kompetisi politik dan pembangunan ekonomi. Antara melaporkan Presiden Joko Widodo dalam orasi ilmiah saat menghadiri Lustrum ke-13 Universitas Kristen Indonesia UKI di Jakarta Senin 15 Oktober mengatakan, kontestasi akan diikuti dengan kompetisi dan rivalitas. Tetapi kompetisi dan rivalitas harus dibangun di atas pondasi yang tidak saling menjatuhkan. Kontestasi tidak perlu menimbulkan kegaduhan dan permusuhan, kebencian, kedengkian, tidak saling mencela, dan tidak harus saling memfitnah. Menurut Presiden, kontestasi dalam pemilihan umum, baik pemilihan kepala daerah hingga pemilihan presiden, tidak boleh menimbulkan kerusakan dan mengorbankan pondasi sosial kebangsaan Indonesia, yaitu stabilitas keamanan, toleransi, dan persatuan. Kepala negara menjelaskan pemilihan itu tidak boleh merusak pondasi ekonomi, seperti kepercayaan internasional dan kenyamanan dalam berusaha dan bekerja. Presiden menilai kontestasi politik dapat dilakukan dengan berkompetisi ide, gagasan, dan program serta rekam jejak. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyatakan, pemerintah Indonesia dan Taiwan telah sepakat bekerjasama dalam program Magang Petani guna membangun generasi muda pertanian yang memahami teknologi pertanian modern dan inovatif. Hal itu terwujud dari kunjungan kerja Menteri Amran ke Taiwan yang berlangsung pada 9 Oktober lalu. Seperti ditulis antara, Menteri Pertanian Amran Sulaiman langsung diterima Menteri Pertanian Taiwan Tsung Shin Lin. Menteri melalui keterangan tertulis di Jakarta Minggu 14 Oktober menyebutkan, pihak Taiwan menawarkan program magang yang memberikan kesempatan bagi petani Indonesia untuk mempelajari sistem pertanian modern langsung dari petani Taiwan. Ia menambahkan kerjasama ini sangat strategis untuk mendukung program Kementerian Pertanian dalam menciptakan sumber daya manusia pertanian yang inovatif. Pemerintah Indonesia mendorong pelaku industri nasional untuk terus melakukan ekspansi dan investasi baru, serta meningkatkan ekspor ke Vietnam. Hal ini merupakan salah satu hasil pertemuan antara Presiden RI Joko Widodo dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Chuan Phuc di Nusa Dua, Bali, seperti ditulis Antara. Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto melalui siaran pers yang di Jakarta, Minggu 14 Oktober menyebutkan, ada beberapa poin yang dibicarakan dalam pertemuan itu, antara lain Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya agar pengusaha Indonesia menjajaki peluang pasar baru di Vietnam. Di antaranya adalah untuk produk-produk farmasi dan alat-alat kesehatan. Pembicaraan tersebut dilakukan pada rangkaian kegiatan pertemuan tahunan IMF Bank Dunia 2018. Menteri menjelaskan, Indonesia akan memanfaatkan potensi Vietnam untuk menjadi tujuan pasar ekspor dan berperan sebagai rantai pasok tingkat regional bagi industri nasional. Oleh karenanya, diharapkan pemerintah Vietnam dapat memberi kemudahan untuk Indonesia dengan menghapuskan beberapa hambatan perdagangan yang masih terjadi di antara kedua negara. Indonesia akan mengekspor 5 produk makanan unggulan ke pasar Tiongkok secara langsung. Seperti dilaporkan Antara, Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta Minggu 14 Oktober menyebutkan, kelima produk unggulan Indonesia yang dipilih yaitu kopi, crackers, kerupuk udang, mie instan, dan sarang burung walet. Sasaran ini akan dicapai melalui keikutsertaan pada 11 November Global Shopping Festival, ajang pesta diskon besar-besaran di Tiongkok yang diselenggarakan setiap 11 November. Menteri Airlangga menjelaskan kelima komoditas tersebut diikutkan dalam penjualan dalam jaringan di platform e-dagang milik perusahaan Tiongkok Alibaba Group. Selain memiliki kualitas bagus, produk-produk tersebut banyak diminati oleh konsumen Tiongkok. Menurutnya, ajang 11 November menjadi momen penting dan kesempatan baik bagi Indonesia untuk menunjukkan daya saing produk industri manufaktur nasional yang telah mampu bersaing di kancah global. Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyatakan kesiapannya untuk mengedukasi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia dengan materi teknologi finansial atau finansial teknologi fintech. Hal ini menjadi bahasan penting dalam pertemuan tahunan IMF Bank Dunia di Bali pekan lalu. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Yuana Sutiyowati, melalui keterangan tertulis di Jakarta Minggu 14 Oktober menyebutkan, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah meningkatkan literasi masyarakat terhadap produk keunggulan digital. Ia mengatakan, fintech berpeluang menjadi platform untuk meningkatkan akses pendanaan bagi segmen usaha mikro, kecil, dan menengah serta keuangan syariah. Menurutnya, fintech juga memiliki fleksibilitas dengan layanan dan produk yang lebih mudah menjangkau konsumen dibandingkan dengan layanan jasa keuangan konvensional. Tingkat penetrasi fintech yang tinggi akan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama segmen yang tidak memiliki akses terhadap keuangan, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah. Warta berita terakhir, proposal Indonesia terkait kebijakan ASEAN Tuna Ecolabeling disetujui dan disahkan dalam pertemuan Menteri-Menteri Bidang Pertanian dan Kehutanan ASEAN di Hanoi, Vietnam. Sertifikasi ASEAN Tuna Ecolabeling ini diharapkan membentuk branding bagi produk tuna ASEAN. Staf ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Suseno Sukoyono dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Senin 15 Oktober mengatakan, pembentukan ASEAN Tuna Ecolabeling untuk meningkatkan daya saing perikanan tuna ASEAN pada pasar global, yakni dengan membangun brand tuna ASEAN sebagai produk yang berkelanjutan dan tertelusur. Ia menjelaskan, Indonesia telah menginisiasi ASEAN Tuna Ecolabeling sejak 2012. Prinsip dasarnya adalah menjawab kebutuhan pelaku usaha perikanan tuna terhadap sertifikasi kelestarian tuna yang tidak memberikan beban biaya yang berlebih. Saudara, sekian warta berita dari Air Reward Service Voice of Indonesia.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar hari ini dengan judul Apresiasi Dunia untuk Indonesia. Indonesia telah berhasil menyelenggarakan dua perhelatan besar di bulan Oktober 2018. Yang pertama adalah Asian Para Games yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 6 sampai dengan 13 Oktober 2018. Sedangkan yang kedua, Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia atau IMFWBG di Nusa Dua, Bali sejak tanggal 8 sampai dengan 14 Oktober 2018. Di Asian Para Games 2018, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah yang baik bagi 43 negara yang ikut dalam event tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Presiden Asian Paralympic Committee, APC, Majid Rashid kepada media sebelum upacara penutupan. Rashid sangat terkesan dengan penyelenggaraan pesta olahraga bagi penyandang disabilitas se-Asia yang ketiga di Jakarta. Menurut Rashid, panitia penyelenggara Asian Para Games, INAPGOG, telah bekerja dengan sangat baik dan profesional. Ia juga menyebut Asian Para Games 2018 jauh lebih besar dari segi jumlah peserta, jumlah media yang meliput, dan jumlah penonton yang menyaksikan, serta lebih meriah dibandingkan dengan dua Asian Para Games sebelumnya. Perhelatan kedua adalah Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia atau International Monetary Fund World Bank Group IMFWBG Annual Meeting yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali tanggal 8 sampai dengan 14 Oktober 2018. Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim pun memberikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan pertemuan internasional tersebut. Apresiasi tersebut bahkan diikuti dengan pemberian dana pinjaman senilai 1 miliar dolar kepada Indonesia untuk korban bencana di Sulawesi dan Lombok oleh Bank Dunia. Pujian dan penghargaan atas dua perhelatan besar tersebut bukan datang begitu saja. Hal itu dapat dicapai karena adanya kerja keras dan kerjasama yang baik antara panitia penyelenggara dan pemerintah, pihak keamanan, serta masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Saat penutupan Asian Para Games Sabtu 13 Oktober 2018 yang lalu, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan bahwa Asian Para Games lebih dari ajang olahraga antar negara se-Asia. Yusuf Kala menganggap Asian Para Games 2018 ini memberikan semangat kesetaraan dalam kemanusiaan dan merupakan sebuah momentum penting atau bagian dari sejarah bangsa-bangsa Asia, khususnya Indonesia. Semoga Asian Para Games 2018 dan Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia dapat memberikan kesan yang baik, tidak hanya kepada para tamu yang datang, namun juga bagi negara dan masyarakat Indonesia. Sukses yang dicapai merupakan sebuah pembuktian bahwa Indonesia adalah negara yang pantas diperhitungkan dan memiliki nilai lebih dalam ajang pergaulan internasional sekarang dan di masa yang akan datang. Sekian komentar.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar, bertemu kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 15 Oktober 1970, Anwar Sadat dilantik menjadi Presiden Mesir. Jenderal Besar Muhammad Anwar al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir. Ia menjabat sebagai Presiden ketiga Mesir pada periode 15 Oktober 1970. Hingga terbunuhnya pada 6 Oktober 1981. Oleh dunia barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan di Timur Tengah dalam sejarah modern. Pada 1964, setelah memegang berbagai jabatan dalam pemerintahan Mesir, ia dipilih oleh Presiden Gamal Abdel Nasser untuk menjabat sebagai wakil presiden. Ia menduduki jabatan itu hingga 1966 dan sekali lagi 1969 hingga 1970 setelah Gamal Abdel Nasser meninggal. Anwar Sadat dilantik sebagai presiden ketiga Mesir. Pada tahun 1973, Anwar Sadat bersama-sama dengan Hafez al-Assad Syria memimpin Mesir dalam perang Yom Kippur melawan Israel. Pada tahun 1978, bersama Perdana Menteri Israel, Anwar Sadat melakukan perjanjian damai Mesir-Israel atau lebih dikenal perjanjian Camp David yang ditentang oleh bangsa Arab. Berkat perjanjian tersebut, Anwar Sadat dan Menachem Begin menerima hadiah Nobel Perdamaian pada 6 Oktober 1981. Presiden Anwar Sadat tewas ditembak dalam sebuah parade militer oleh tentara anggota organisasi Jihad Islam, sebuah organisasi garis keras yang menentang perjanjian damai Mesir-Israel. Beralih ke tanggal 15 Oktober 1990, pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev raih penghargaan Nobel. Mikhail Sergeyevich Gorbachev adalah politikus Rusia dan pemimpin Uni Soviet periode 1985 hingga bubarnya pada tahun 1991. Pada tanggal 11 Maret 1985, ia menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis Uni Soviet kelima untuk menggantikan Konstantin Sernenko yang wafat. Pada masa pemerintahannya, ia melakukan perubahan besar-besaran dalam sistem perekonomian dan politik yang secara langsung maupun tidak langsung memicu bubarnya Uni Soviet. Ia mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet pada tanggal 25 Desember 1991, menyusul percobaan kudeta oleh kelompok garis keras di Moskow pada bulan Agustus 1991 yang dipicu oleh adanya pertentangan atas rencana perubahan negara. Gorbachev menerima Nobel Perdamaian pada 15 Oktober 1990 berkat program Glasnost dan Perestroika, serta menerima penghargaan kebebasan Ronald Reagan dari mantan seterunya Ronald Reagan pada tahun 1992. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 15 Oktober 1998 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia didirikan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden nomor 181/1998 yang diperbarui oleh Perpres nomor 65 dan 66 tahun 2005. Komnas Perempuan merupakan satu dari tiga lembaga hak asasi manusia nasional. Dua lembaga hak asasi manusia nasional lainnya adalah Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan adalah salah satu lembaga nasional hak asasi manusia NHRI, National Human Rights Institution, yang berfokus pada penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Saudara, sekian hari dalam sejarah RRI World Service, Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Indonesia Singapura Sepakati 7 Kerjasama. Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menggelar pertemuan bilateral di sela-sela pertemuan tahunan IMF World Bank di Nusa Dua Bali Kamis 11 Oktober. Pertemuan tersebut menghasilkan 7 nota kesepahaman MOU di berbagai bidang. Ada 3 kerjasama yang penanda tanganannya disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Pertama, kerjasama perjanjian peningkatan dan perlindungan penanaman modal antara Indonesia dan Singapura. Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Bali, Kamis mengatakan kerjasama ini diharapkan meningkatkan kepercayaan investor Singapura berinvestasi di Indonesia. Kerjasama juga dilakukan di bidang industri keuangan berbasis teknologi atau financial technology fintech. Indonesia dan Singapura berkomitmen menyusun perincian dukungan yang diberikan untuk pengembangan industri fintech di kedua negara. Sementara itu, kerjasama ketiga mencakup bidang kebudayaan dan cagar budaya untuk periode 2019-2021. Selain ketiga kerjasama tersebut, masih ada 4 kesepakatan kerjasama yang lain yang ditandatangani perwakilan kementerian kedua negara. Keempatnya adalah pengembangan dan implementasi industri 4.0, kerjasama program fintech untuk pendidikan tinggi, pengembangan sumber daya manusia untuk pegawai pemerintah, dan kerjasama sekolah pelayaran. Presiden Joko Widodo menambahkan Indonesia dan Singapura juga berkomitmen terus mengembangkan kawasan industri Kendal di Jawa Tengah dan Taman Digital Nongsa Batam, Kepulauan Riau. Kedua kawasan itu dibangun atas kerjasama kedua negara. Presiden Joko Widodo mengatakan selain kerjasama ekonomi, juga dibahas peningkatan kerjasama ASEAN. Menurut Presiden, sebagai dua negara pendiri ASEAN, Indonesia dan Singapura memiliki tanggung jawab moral untuk terus memperkuat ASEAN. Sementara itu, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan Singapura akan terus meningkatkan investasinya di Indonesia. Ia menegaskan Singapura juga menyepakati MOU tentang industri 4.0 untuk menghadapi revolusi yang terjadi. Ia menyampaikan secara khusus partisipasi Singapura di kawasan industri Kendal yang mampu menarik 43 perusahaan untuk menanamkan modalnya dengan jumlah investasi jutaan dolar Amerika Serikat. Ia menyebut kawasan industri Kendal itu mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 5.000 orang. Demikian Indonesiaku kali ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami bacakan sari berita. Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Maliki di Istana Merdeka Jakarta Senin 15 Oktober. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Indonesia dalam perjuangan Palestina mendapatkan kemerdekaan. Presiden RI Joko Widodo melakukan orasi ilmiah dengan beberapa isu antara lain kompetisi politik dan pembangunan ekonomi. Antara melaporkan Presiden Joko Widodo dalam orasi ilmiah saat menghadiri Lustrum ke-13 Universitas Kristen Indonesia UKI di Jakarta Senin 15 Oktober mengatakan kontestasi akan diikuti dengan kompetisi dan rivalitas. Tetapi kompetisi dan rivalitas harus dibangun di atas pondasi yang tidak saling menjatuhkan. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyatakan, pemerintah Indonesia dan Taiwan telah sepakat bekerjasama dalam program magang petani guna membangun generasi muda pertanian yang memahami teknologi pertanian modern dan inovatif. Hal itu terwujud dari kunjungan kerja Menteri Amran ke Taiwan yang berlangsung pada 9 Oktober lalu. Pemerintah Indonesia mendorong pelaku industri nasional untuk terus melakukan ekspansi dan investasi baru, serta meningkatkan ekspor ke Vietnam. Hal ini merupakan salah satu hasil pertemuan antara Presiden RI Joko Widodo dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Chuan Phuc di Nusa Dua Bali, seperti ditulis Antara. Indonesia akan mengekspor 5 produk makanan unggulan ke pasar Tiongkok secara langsung. Seperti dilaporkan Antara, Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta Minggu 14 Oktober menyebutkan, kelima produk unggulan Indonesia yang dipilih yaitu kopi, crackers, kerupuk udang, mie instan, dan sarang burung walet. Sari warta berita terakhir. Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyatakan kesiapannya untuk mengedukasi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia dengan materi teknologi finansial atau finansial teknologi fintech. Hal ini menjadi bahasan penting dalam pertemuan tahunan IMF Bank Dunia di Bali pekan lalu. Saudara, sekian sari berita dari Airword Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voinews.id. Gelombang pendek 3325 kHz dan aplikasi RRI Play di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan air terjun Hoko di Maluku. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, kondisi alam Maluku memang menawan. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya wisata alam yang memukau yang dapat dikunjungi. Mulai dari wisata bawah laut, pulau-pulau yang indah, pantai dengan pemandangan yang memukau, dan wisata alam lainnya. Pulau Kei Besar adalah salah satu pulau di Maluku yang menyimpan banyak potensi wisata alam. Wisata alam tersebut adalah air terjun Hoko yang terletak di Desa Hoko, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Saudara pendengar, air terjun Hoko memiliki air yang jernih dan segar yang mengalir turun melalui badan batu cembung raksasa menuju kolam alami di bawahnya. Kolam yang ada di air terjun Hoko memiliki air terjun dan tenang dengan gerasi warna biru langit dan juga hijau toska. Di kolam inilah biasanya para wisatawan berenang menikmati keindahan dari air terjun Hoko. Selain itu, wisatawan dapat meluncur dari atas batu raksasa menuju kolam yang ada di bawahnya. Karena keindahannya, air terjun Hoko menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi ketika berlibur ke Maluku. Saudara pendengar, karena keindahannya, wisata alam di Kepulauan Kei mendapat apresiasi berharga, yakni gelar sebagai salah satu surga tersembunyi paling populer di Indonesia dalam Anugerah Pesona Indonesia dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia pada tahun 2016. Meskipun air terjun Hoko menjadi salah satu destinasi wisata populer, keasrian dan kealamiannya masih terjaga dengan baik. Saudara pendengar, untuk dapat mencapai air terjun Hoko ini, pengunjung dapat mengunjungi Kepulauan Kei dengan menggunakan pesawat dari Bandara Internasional Patimura Ambon menuju Bandara Karel Satsui Tubun, Kabupaten Maluku Tenggara. Setelah tiba di Maluku Tenggara, pengunjung perlu menggunakan kapal cepat dari pelabuhan motor Wotdek menuju Desa Elat. Setelah tiba di Desa Elat, pengunjung dapat menggunakan jasa transportasi taksi motor yang biasa disebut ojek menuju Desa Hoko. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang air terjun Hoko dari Maluku. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan,
pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai sate dan nasi goreng menembus pasar dunia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.venues.id. Aneka macam sate dan nasi goreng dapat ditemukan pada acara konferensi dan festival kuliner nasi goreng dan sate. Acara ini diselenggarakan Universitas Gadjah Mada UGM pada 9 dan 10 Oktober 2018. Acara ini bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif Bekraf menawarkan beraneka macam sate mulai dari sate ayam, sate jamur, sate cumi-cumi, sate ikan, sate pentol, sate buntel, sate klatak, sate marangi, sate kere, dan berbagai olahan sate lainnya. Dalam festival kuliner tersebut, turut disajikan aneka macam nasi goreng yang tak kalah menggugah selera. Beberapa di antaranya, nasi goreng seafood, nasi goreng padang, nasi goreng rendang, nasi goreng kambing, hingga nasi goreng beras jagung. Selain menghadirkan parade sate dan nasi goreng, turut digelar seminar Kupas Tuntas Strategi Nasi Goreng dan Sate dalam Menembus Cita Rasa dan Pasar Dunia. Membahas seputar nasi goreng dan sate baik dari segi sejarah, asal-usul, ekonomi, keilmuan, pangan, maupun dari segi pariwisata oleh para pakar yang ahli di bidang-bidang tersebut. Rektor UGM, Profesor Panut Mulyono, dalam sambutan yang disampaikan Direktur Pengabdian kepada Masyarakat UGM, Profesor Irfan Dwi Priyambada, menyampaikan bahwa kuliner Indonesia yang kaya akan rasa juga telah terpilih sebagai World 50 Best Food versi polling CNN 2017, menempatkan rendang dan nasi goreng sebagai makanan favorit urutan pertama dan kedua, serta sate di peringkat ke-14. Dengan potensi yang sangat bagus ini, kuliner Indonesia diharapkan lebih dapat mendukung pengembangan pariwisata Indonesia. Direktur Riset dan Pengembangan Bekraf, Wawan Rusiawan, menyebutkan kuliner telah menyerap tenaga kerja cukup besar, mencapai 7,9 juta. Hingga saat ini setidaknya terdapat 5,5 juta unit usaha kuliner. Pendengar, Dekan Fakultas Teknologi Pangan UGM, Profesor Eni Hermayani, menuturkan Indonesia dikenal sebagai dapur gastronomi dunia yang memiliki banyak variasi ragam hidangan menggugah selera. Hal ini menunjukkan bahwa seni dapur Indonesia telah mengangkat martabat bangsa, khususnya menyumbangkan nikmat bagi bangsa-bangsa di dunia dan sangat potensial dikembangkan menjadi ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Pakar kuliner UGM Profesor Murdijati Garjito mengatakan, setidaknya ada 104 ragam nasi goreng yang tersebar di Indonesia, dengan 36 diantaranya dapat ditelusuri asal-usulnya, sedangkan 59 lainnya merupakan resep pengembangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa cita rasa nasi goreng merupakan cita rasa universal yang dapat diterima hampir seluruh masyarakat. Sebaran asal-usul nasi goreng ada di Jawa dan Sumatera yang seluruhnya merupakan 50% dari daerah kuliner yang ada di Indonesia. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema sate dan nasi goreng menembus pasar dunia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Indah Herdiani dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia. Edisi kali ini kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa keroncong yang dibawakan oleh penyanyi-penyanyi berbakat Indonesia. Tetaplah bersama kami di www.voinews.id, shortwave 3325 kHz atau melalui aplikasi RRI Play. Baiklah pendengar, kita awali Pelangi Nada kali ini dengan sebuah lagu keroncong berjudul Mawar Sekuntum dibawakan oleh Bram Aceh.
Sama bahagia
Demikianlah lagu berjudul Mawar Sekuntum dibawakan oleh Bram Titalei atau dikenal dengan nama Bram Aceh. Lagu Mawar Sekuntum yang dibawakannya adalah sebuah perumpamaan untuk sosok wanita yang diidamkan. Lirik dalam lagu ini menggunakan kalimat-kalimat perumpamaan. Contohnya seperti, bilakah kuncup mawar indah mekar, lama sudah aku menanti ingin memetik sekuntum. Pendengar, Bram Aceh merupakan penyanyi yang berasal dari tanah Rencong atau Aceh. Kepiawaiannya dalam menyanyi, khususnya yang bergenre keroncong, tak perlu diragukan lagi. Karena kemampuannya itu, ia dijuluki sebagai Bapak Keroncong Indonesia. Baiklah pendengar, selanjutnya kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh penyanyi keroncong wanita Indonesia, Hetikus Endang, berjudul Mahameru.
Cita-cita gemilang.
Demikianlah lagu keroncong berjudul Mahameru yang dibawakan oleh Hetikus Endang. Hetikus Endang adalah seorang penyanyi wanita Indonesia yang piawai membawakan berbagai genre lagu, termasuk keroncong. Lagu keroncong Mahameru merupakan ciptaan Samsidi. Mahameru sendiri merupakan nama gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Lagu ini menceritakan kemegahan Gunung Mahameru yang tinggi menjulang membelah angkasa biru. Lirik pada lagu ini diakhiri dengan pujaan atau sanjungan kepada perwira yang berjuang bagaikan Mahameru yang selalu berbakti menjaga Ibu Pertiwi. Sebuah lagu dengan irama dan lirik yang sungguh indah dan dalam maknanya. Karakter vokal Hetikus Endang yang sangat kuat membuat lagu ini semakin syahdu didengarkan. Pendengar, kita akhiri Pelangi Nada edisi kali ini dengan lagu berjudul Telaga Biru yang dibawakan oleh Bram Aceh dan Cinta Kita yang dibawakan oleh Hetikus Endang. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Menghibur hati di tua. Indahnya rimbunan sunyi laga bidadari, bunga surga nan mengharumi laga biru.
Oh, Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110. Atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.